นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติ ณโอกาสนี้เราจะแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันครูวันครูที่เรามีจิตใจปรารถนาที่อยากจะได้ฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เธอเหล่านิสลาธานบดีผู้มีจิตใจคิดจะปาหานกิเลสและตัณหาของตนให้สิ้นจึงมีจิตใจปรารถนาที่จะได้พบครูบาอาจารย์เพื่อจะทำให้เหล่านั้นได้สิ้นตามความปรารถนาของตนวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2554ชาวโลกก็ถือเอาว่าเป็นวันครูเราก็ต้องพูดถึงครูหน่อยหนึ่งเอาหน่อยเดียวนะชักชั่วโมงเดียวหน่อยเดียวขึ้นชื่อว่าครูเธอย่อมรู้อยู่แก่ใจบางคนก็เป็นครูเขาก็มีบางคนเป็นแม่ก็เป็นครูเขาบางคนเป็นพ่อก็เป็นครูของเขาก็มีครูคือผู้ที่สงเคราะห์ให้โดยปราศจากผลตอบแทนคือเรื่องตอบแทนเป็นผลไม่มีสำหรับครูเหมือนกับบิดามารดาผู้ให้แก่บุตรย่อมไม่หวังอะไรเป็นผลตอบแทนจากสิ่งที่เขาให้คือคนรับเนี่ยได้รับเต็มๆรับอย่างเดียวนะสิ่งที่เขามีทั้งหมดเขาก็ให้ทั้งหมดที่เขารู้ไม่มีอะไรที่จะไม่ให้เหมือนพ่อแม่ให้ความรักก็ให้หมดใจรักยิ่งกว่ารักตัวเองซะอีกแล้วก็ไม่ได้หวังผลว่าลูกจะต้องรักเขาเหมือนอย่างที่เขารักหรือเปล่าสิ่งที่เขาให้ลูกจะต้องตอบแทนหรือเปล่าก็ไม่มีความคิดแบบนี้อยู่ในใจครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นก็มีความคิดว่าการให้แก่ศิษย์ของตนก็หวังให้ทุกคนจะเป็นใครก็ตามคือลูกของใครก็ได้ไม่ได้รักลูกคนนั้นเอามาเป็นศิษย์เกลียดลูกคนนั้นจึงไม่รักเอาเข้ามาเป็นศิษย์ขอให้ทุกคนตั้งใจที่จะมาศึกษาหาความรู้จักตนหรือจักท่านเถอะแล้วก็มีจิตใจปรารถนาที่จะเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างจริงใจต่อให้คนนั้นเคยเป็นลูกของโจรท่านก็รับเป็นศิษย์จะเป็นลูกของมหาเศรษฐีท่านก็รับเป็นศิษย์จะเป็นลูกของคนที่ยากจนยาจกเข็นใจก็รับเป็นศิษย์คือไม่ว่าเป็นใครท่านก็รับหมดเมื่อหลวงพ่อท่านเคยปรารภบอกกับลูกๆหลานๆทุกคนว่าใครก็ได้ถ้าตั้งใจรักษาศีล5ครบมีจิตเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีความไม่ประมาทในชีวิตนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้ามีจิตพอใจนิยมนิพพานเป็นที่ไปก็ยิ่งดีท่านบอกท่านรับทุกคนหมดเป็นศิษย์ใครก็ได้ถ้ามีจิตใจตั้งจิตปรารถนากระทำความดีแบบนี้นะถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่านท่านรับถ้าท่านต้องการให้ท่านเป็นครูท่านก็รับเขาเป็นสิทธิ์เหมือนกันท่านจึงไม่มานั่งแยกแยะหรือว่าลำเอียงกับผู้ใดคนนี้เป็นลูกของท่านแต่ในอดีตคนนี้คือคนที่เคยเป็นลูกเป็นสิทธิ์สายานุเป็นลูกศิษย์มาก่อนแต่ในอดีตก็รับคนอื่นไม่รับนี่ไม่ใช่ใจของพ่อเราใจของหลวงพ่อท่านถือเอาว่าใครทำความดีท่านยินดีถ้าต้องการเอาดีท่านก็ให้ทุกอย่างที่ท่านมีขึ้นชื่อว่าน้ำใจของครูค ือเป็นผู้ที่ให้ทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีความสุขและความสุขของศิษย์ถ้าสุขยิ่งกว่าครูครูก็ชอบใจแต่ทุกครั้งที่ครูได้พยายามสั่งสอนศิษย์เป็นธรรมดาที่ศิษย์แต่ละคนย่อมจะมีความประพฤติที่ยังไม่ได้เรียบร้อยเรียบเพียบพร้อมที่จะรับฟังคำสั่งสอนได้ทุกๆคนเหมือนกันหมดบางคนก็มีความหยาบคือมีจิตใจหยาบมาก่อนบางคนก็มีจิตใจละเอียดปราณีตดีมาก่อนที่จะมาเป็นศิษย์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถือว่าครูบาอาจารย์ก็ต้องเหนื่อยมากในกับการอบรมตักเตือนถ้าศิษย์คนใดเป็นศิษย์ที่ออกจากเป็นลิงเป็นข้างหน่อยคือมีวาจาไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ค่อยสงบเสงี่ยมไม่ค่อยมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆได้ง่ายย่อมจะทำให้ผู้เป็นครูก็ต้องเหนื่อยมากหน่อยเหนื่อยคอยว่าเหนื่อยคอยดุเหนื่อยคอยกำลาบเพื่ออะไรครูจะมาเหนื่อยแล้วเพื่อให้คนคนหนึ่งมาดีโดยปราศจากผลตอบแทนเนี่ยจะมีใครเขาจะมาทำกับเราลองคิดว่าใครเขาจะทนเป็นเธอจะทนกับคนอื่นทนที่จะพูดทนที่จะด่าทนที่จะตักเตือนทนที่จะอยู่กับคนที่ไม่ค่อยจะเอาดีแล้วปรารถนาให้เขาเป็นคนดีเธอคิดว่าครูหรือใครก็ตามที่มีจิตใจตั้งอยู่ในฐานะเช่นนั้นจะอดทนต่อคนเหล่านี้ได้สักแค่ไหนเพราะคนเหล่านั้นหากไม่ใช่ลูกเขาจะอดทนทำไมถ้าเป็นลูกไปอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมยังไงเขาก็ต้องทนนี่มันลูกของฉันฉันก็ต้องทนต่อเขาเพราะฉันต้องการให้ลูกของฉันเป็นคนดีเขาจะเป็นคนพาลอย่างไรจะคบคนชั่วแบบไหนก็ต้องพยายามช่วยลูกของตนนั้นให้พ้นจากสิ่งที่เป็นความชั่วให้ได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นล่ะจะเอาใจไปติตำหนิติเตียนเขาให้เพื่ออะไรเพราะเขาคงด่ากลับเขาคงเกลียดเราว่าเราไปว่าเขาไปติเขาถูกไหมเป็นอย่างนั้นแต่น้ำใจของครูน่ะท่านไม่ได้เป็นพ่อเราตรงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นแม่เราตามจริงแต่ท่านเป็นผู้ที่ให้โดยไม่ได้หวังว่าใครจะเป็นคนประเภทไหนจะเป็นคนลูกของใครฐานะอย่างไรจะมีความประพฤติอย่างไรมาก่อนหน้านั้นไม่สำคัญเลยถ้าเหล่านั้นต้องการให้ท่านเป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนตักเตือนท่านก็ยินดีที่จะช่วยเหลือถึงท่านจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูแลชีวิตของท่านเองหรือครอบครัวของท่านเองก็ตามชีวิตที่เหลือทั้งชีวิตที่ยังเหลืออยู่ก็ทุ่มเทให้กับศิษย์โดยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องภาระที่หนักเกินไปอย่างเธอหรือว่าเราก็คงเคยเห็นครูบาอาจารย์ที่เอาใจใส่ในชีวิตชาตินี้นะครูที่เริ่มสอนเราเว้นคุณพ่อคุณแม่ไว้ก่อนนั่นคือสิ่งที่เรารับรู้อยู่ทุกวันแต่ครูที่เราไปพบไปเจอในวิชาความรู้ที่เราต้องไปศึกษากับท่านครูเหล่านั้นเขาก็มีลูกครูเหล่านั้นเขาก็มีครอบครัวครูเหล่านั้นเขาก็มีธุระการงานที่ต้องรับผิดชอบมีธุระมากอยู่แล้วเขาต้องแบ่งเวลาของเขามาเพื่อเราไม่เอาว่าที่เขาทำไปตามหน้าที่ถึงเป็นหน้าที่แต่หัวใจของเขามันคือรักที่จะทำนั้นก็มีครูแบบนี้เยอะแต่คนที่เขาทำเพราะว่าหน้าที่แล้วก็หวังได้เงินไปบำรุงครอบครัวแล้วก็สอนไปตามที่เขาเรียนรู้มาแค่นั้นไอ้นั่นก็เป็นเรื่องของผู้ถ่ายทอดเขาไม่ถือว่าเป็นระดับถึงครูแต่เราพูดถึงความหมายของคนที่เป็นครูถึงจะไม่ใช่ได้รับเกียรติยศมีศักดินาหรือมีเครื่องประกาศเกียรติคุณว่าเป็นผู้ได้ศึกษามาถึงขั้นนั้นขั้นนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นครูคนได้ก็คนอื่นที่เขามีความรู้สะสมมานานเขาก็ไม่อยากให้ความรู้ที่เขารู้นั้นน่ะมันเสื่อมสลายไป ขาก็ยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนที่มีความประสงค์ที่อยากจะศึกษาวิชาที่เขารู้มาแม้กระทั่งคนที่เป็นขอทานร้องเพลงขอทานจนอายุมากคนที่ก็อยากได้ความรู้จากขอทานเขาก็ไปไหว้ไปกราบขอทานขอให้เขามาเป็นครูช่วยสอนเพลงขอทานให้หน่อยแล้วก็ยกย่องว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเขานี่นั้นมันไม่ได้หมายถึงว่าคนคนนั้นที่เป็นครูเราจะเป็นคนที่มีประกาศเกียรติคุณว่าอยู่ในฐานะที่ดีแค่ไหนมีวุฒิภาวะในความรู้เพียงใดมันหมายถึงว่าคนคนนั้นเขามีคุณธรรมคือความดีที่เขาให้โดยปราศจากความคิดหวังผลตอบแทนต่างหากไม่ว่าเราจะไปขอความรู้จากใครจะเด็กกว่าเราจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นคนที่ยากจนกว่าเราหรือแม้แต่วิชาต่างๆนานาที่เราปรารถนาว่าฉันขอความรู้หน่อยเถอะอย่างเราเองปัจจุบันก็ยังขอความรู้คนอื่นเขาก็ถือว่าเขาว่าเขาเป็นครูเพราะเขาให้เราโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเราอะไรเหมือนกันนั่นขึ้นชื่อว่าครูมันมีอยู่ทั่วไปและเราก็ได้รับความรู้จากคนอื่นมากมายที่เขาหยิบยื่นความรู้ให้โดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนจากเรานั่นแหละเขาเรียกว่าครูเป็นครูโดยสายเลือดหรือเป็นครูโดยอาชีพก็ได้เพราะเขามีจิตใจอย่างนั้นเสมออะไรที่เขารู้เขาหยิบยื่นให้เขายินดีที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจและที่สำคัญที่กล่าวว่าทำไมท่านจึงคนเหล่านี้จึงไม่หวังผลตอบแทนไม่มีค่าตอบแทนอะไรแม้แต่คำชมก็ไม่ปรารถนาเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขารู้มันยังประโยชน์ให้เขาน่ะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หรือเรื่องที่เขาทำอยู่ทำให้เขาสบายขึ้นดีขึ้นกล่าวว่ามีความสุขว่างั้นเถอะเขาก็เลยมีใจอยากให้คนที่ต้องการความรู้ที่เขามีได้มีความสุขเหมือนเขานั่นคือสิ่งที่เขาให้เป็นธรรมทานถูกไหมล่ะเป็นทานอันเกิดจากธรรมธรรมอันนำมาซึ่งความสุขภายในจิตใจของผู้ที่ได้รับเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าธรรมทานนั้นการที่เราได้พบครูบาอาจารย์มีมากมายเหลือเกินครูที่เขาทำหน้าที่อย่างครูก็เยอะครูพูดให้โดยไม่หวังผลตอบแทนโดยไม่มีฐานะที่ประกาศว่าเป็นครูก็มากเราก็จัดว่าคนเหล่านั้นก็เป็นครูของเราแม้กระทั่งบางคนกล่าวว่าที่เขาตำหนิติเตียนว่าเราบางคนก็ถือว่าเขาเป็นครูสอนให้เราได้เห็นสัจธรรมความจริงเขาก็ยังถือว่าเป็นครูก็มีนั้นคำว่าครูเขาจึงใช้กับบุคคลผู้ได้ให้โดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนและบุคคลผู้นั้นไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่มาก่อนส่วนท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ถือว่าทั้งเป็นพ่อและทั้งเป็นแม่แล้วก็ทั้งเป็นครูคนแรกอย่างนี้ถือในสองฐานะด้วยรวมความแล้วเราทุกคนมีครูบาอาจารย์แล้วมีมากด้วยคนเหล่าใดที่มีใจกระทำต่อเราแบบนี้ถือว่าเขามีคุณมากทำให้เรารู้จักยับยั้งเตือนสติตนไม่คิดไม่พูดและกระทำในสิ่งที่เกิดโทษกับตนนั่นแหละผลใหญ่ที่เขาให้เขาให้ความรู้ไม่ว่าจะความรู้ในสิ่งใดๆก็ตามก็เพื่อให้เราไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องมีทุกข์ไม่ต้องลำบากนั้นความรู้ทั้งหมดในโลกใบนี้จะเป็นความรู้ในด้านใดก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ได้มาจากผู้ที่มีคุณที่สงเคราะห์เราเหมือนอยู่ในฐานะเสมอเป็นครูบาอาจารย์เวลาเรานึกถึงครูบาอาจารย์เราก็นึกถึงแบบนี้นึกถึงทุกคนที่สงเคราะห์เรานึกถึงทุกคนที่เขาหยิบยื่นให้กับเราโดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนโดยเฉพาะสิ่งที่เขารู้เขาก็มาบอกให้เราได้รู้ตามเขาแล้วก็ผล นั้นเราทำไปถ้ามันไม่เป็นมาอย่างที่เขาทำมาเขาก็ยังหาเวลาที่จะมาบอกเราต่อเธอทำอย่างนี้สิทำตรงนั้นมันอาจจะไม่ถูกนะทำตรงนี้อีกสักหน่อยนะเขาก็ยังจะเกียกตะกายมาทำมาช่วยโดยไม่ได้หวังอะไรเลยบุคคลเหล่านี้จึงเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญยกย่องเธอก็เคยเป็นครูคนอื่นเขาคนอื่นก็เคยเป็นครูของเธอถูกไหมเราเป็นทั้งครูเป็นทั้งผู้รับแล้วก็เป็นทั้งผู้ให้นั้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะอันใดในความเป็นมนุษย์ผู้ใดก็ตามเป็นผู้มีจิตทรงอยู่ในทานบารมีแล้วก็มีใจที่ไม่หวังผลตอบแทนจากสิ่งที่ตัวเองให้บุคคลเหล่านั้นได้เป็นคนที่ใกล้บารมีขั้นเต็มเป็นปรมัตถทานง่ายสังเกตได้จากที่ว่าเขาไม่กังวลกับสิ่งที่เขาให้แล้วก็ไม่คิดถึงผลที่จะได้จากสิ่งที่เขาให้นั้นคนให้จะทำได้หรือไม่ทำไม่ได้เขาก็ไม่วิตกกังวลอะไรมากนักถ้าไม่ได้เขาก็ยอมรับว่ามันสุดวิสัยคือเขาไม่สามารถรับความรู้ของเราไปได้เราก็ต้องยอมรับว่าเขาได้แค่นี้เราจะให้มากกว่านี้เขาก็รับไม่ไหวก็ต้องถือวางใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนที่มีใจเป็นปรมัตถ์เขาจึงมีอุเบกขาเป็นบารมีเห็นไหมล่ะลงท้ายเขาก็ยอมรับกฎของธรรมดาว่าเป็นธรรมดาที่คนผู้นี้ไม่อาจจะรับความรู้จากเราไปได้เขาจึงถ่ายทอดให้ได้เพียงเท่านี้แต่คนคนหนึ่งอาจได้มากกว่านี้เพราะว่าคนนี้สามารถรองรับความรู้ของเขาได้เขาก็ถ่ายทอดให้มากซึ่งลูกศิษย์อีกคนหนึ่งจะกล่าวตำหนิติเตียนต่อตนว่าลำเอียงเขาก็คงข่มใจอดทนต่อสิ่งที่เขาพูดตำหนิซึ่งมันไม่ใช่ความจริงอย่างที่เขารู้ว่าเราไม่ใช่คนลำเอียงนั้นขันติบารมีก็มีก็คือขึ้นในใจของคนนั้นอย่างเต็มเปี่ยมเต็มยังไงมันเป็นขันติที่ไม่มีใจคิดโกรธคนที่ว่าไม่มีความรู้สึกเกลียดคนที่เขาตำหนิติเตียนอดทนต่อคำพูดอดทนต่อสิ่งที่เขาตำหนิติเตียนได้โดยรู้สึกด้วยความเข้าใจแล้วก็สงสารคนที่พูดเพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้ที่เราตัดสินใจให้เขาน้อยเป็นเพราะว่าเขาไม่อาจจะรับความรู้ของเราต่อไปได้ถ้าให้มากกว่านั้นสิ่งที่เขาควรได้มันกลับเป็นเรื่องที่ทำร้ายเขาไปเปล่าๆครูบาอาจารย์ซึ่งจึงรู้ว่าสิ่งใดเพียงพอต่อสิทธิ์สิ่งใดจะยังประโยชน์ต่อสิทธิ์ของเขาที่เขาต้องการให้เขาคนนั้นเป็นสุขจริงๆแค่นี้เป็นสุขก็พอถ้ามากกว่านี้เขาจะเดือดร้อนเป็นทุกข์เขาก็ไม่ให้ในฐานะของคนที่ทำใจได้แบบนี้คือให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนมันจึงเป็นบารมีที่เต็มขั้นปรมัตถ์เห็นไหมว่าขันติของเขาก็เป็นขันติขั้นปรมัตถ์ขันติคือไม่มีใจหวั่นไหวแต่ยังมีใจเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องอดทนเพื่ออะไรแล้วความตั้งใจคือความเพียรของครูที่พูดที่หยิบยื่นให้ความรู้ก็ยังคิดจะให้ต่อไปถึงศิษย์จะตำหนิครูก็ยังคิดให้ต่อถ้าศิษย์ผู้นั้นกำลังเดือดร้อนหรือต้องการความรู้ครูก็หยิบยื่นความรู้ให้เสมอวิริยะคือความเพียรของครูบาอาจารย์ที่หยิบยื่นให้ด้วยทานบารมีไม่เคยหยุดขาดหายยังอยู่ในเต็มหัวใจที่จะให้ตลอดเวลายังนึกที่จะให้ยังคิดที่จะให้และพร้อมที่จะให้เสมอคือความเพียรที่จะคิดให้ไม่เคยขาดกับคนคนนี้ถึงคนคนนี้จะเป็นคนที่ถ้อยคำวาจาตำหนิติเตียนครูอย่างแรงเพียงใดก็ตามเหมือนกับพ่อแม่ลูกจะว่าพ่อจะว่าแม่ลูกจะตำหนิติเตียนด้วยความไม่เข้าใจอย่างไรลูกเดือดร้อนเมื่อไหร่พ่อแม่ก็ให้ทันทีเมื่อนั้นเห็นไหมวิริยะบารมีเขาก็เต็มเป็นอย่างนี้ถ้าพูดถึงศีลก็ไม่ต้องกล่าวอะไรคนที่เป็นครูบาอาจารย์ย่อมมีศีลเป็นปกติกับศิษย์ ไม่มีจิตใจมองสิทธิ์ด้วยความขาดเมตตาหรือกรุณาเลยจะคิดฆ่าสิทธิ์ไม่มีคิดยื้อแย่งเอาทรัพย์ของสิทธิ์ไม่มีคิดไปประพฤติผิดในกามต่อสิทธิ์ไม่มีคิดจะโกหกสิทธิ์ไม่มีคิดจะดื่มสุราเมรัยเพื่อทำร้ายสิทธิ์ไม่มีทุกอย่างเรื่องที่จะทำร้ายสิทธิ์ไม่มีสำหรับผู้เป็นครูถูกไหมก็ต้องถือว่าครูมีศีลบารมีเต็มไหมเต็มเมตตาของท่านก็เต็มวิริยะก็เต็มขันติก็เต็มสัจจะคือความตั้งใจว่าวิชาความรู้ที่มีอยู่เราให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนกลับมานั่นก็เต็มอธิษฐานก็เต็มพระปรารถนาให้ผู้รับเป็นสุขอย่างเดียวไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาปะปนต้องการให้มีความสุขเป็นอารมณ์เดียวเห็นไหมอธิษฐานว่าขอให้สิทธิ์ของเราจงเป็นผู้ได้วิชารู้จริงๆแล้วก็ปฏิบัติได้จริงๆเถิดขอให้เขาได้มีความสุขจากสิ่งที่เราได้ทำให้แก่เขาเถิดได้อย่างนั้นได้อย่างนี้เถิดครูก็มีแต่ความคิดอย่างนี้อยู่ไม่ขาดหายไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นความรู้ของครูถ้ารู้ไม่ครบรู้ไม่เพียงพอครูก็ต้องแสวงหาความรู้ให้มากขึ้นไปอีกเพื่อให้รู้ให้ครบให้ได้ไม่อย่างหลวงพ่อท่านศึกษาความรู้ทุกอย่างอะไรที่ท่านไม่รู้ท่านต้องไปรู้อะไรที่ท่านยังพิสูจน์ไม่ได้ท่านต้องไปพิสูจน์ให้ได้ก่อนพิสูจน์ได้แล้วปฏิบัติได้ผลแล้วจึงนำความรู้นั้นน่ะเอามาให้กับคนทั้งหลายเขาจะได้รู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์กับเขาถ้าเขาทำได้เขาจะเป็นสุขมากนั้นทานบารมีของคนที่เป็นครูก็ดีเป็นพ่อแม่ก็ดีเขาถือว่าเป็นปรมัตถทานแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่มีทานกับคนที่เป็นบุตรเป็นปรมัตถ์เท่านั้นโดยทั่วๆไปนะแต่ถ้าความเป็นพ่อเป็นแม่กลับได้เป็นครูด้วยคือมีจิตใจให้ความรู้กับทุกๆคนเหมือนกับให้ลูกของตนด้วยทำกับคนทุกคนเหมือนกับทำกับลูกของตนเหมือนกันก็ถือว่าเป็นคนที่มีปรมัตถทานที่มีกำลังใจเต็มใหญ่เป็นสาธารณะไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเหมือนกับครูนั่นแหละผู้เป็นครูก็ไม่ได้เจาะจงใครก็ได้ใครยินดีที่จะต้องการความรู้ก็ยินดีให้แล้วก็ทำใจเท่ากันไม่ว่าคนคนนั้นจะยากจนเหลือเกินจะเป็นคนที่ในสายตาคนอื่นเป็นคนเลวเหลือเกินก็ตามถ้าต้องการเอาดีให้เหมือนกันเราแจกแจงในความเป็นครูเพียงเล็กน้อยจริงๆถ้ากล่าวถึงครูบาอาจารย์ทั้งหมดคงมากกว่านี้มากแต่จะกล่าวเฉพาะว่าความเป็นครูที่มีทานคือการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นผู้ที่ทรงอยู่ในบารมี10เต็มเป็นปรมัตถบารมีเป็นอย่างนั้นถ้าท่านเอาความตั้งใจแบบนี้มาทุ่มเทให้กับการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นท่านก็สามารถจะถึงซึ่งความเป็นอรหัตผลง่ายกำลังใจหากนำมาใช้เพื่อการละความชั่วท่านก็ถึงผลแห่งการพ้นทุกข์ง่ายเพราะว่าจิตที่แน่วแน่ถ้าตัวเองตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาว่าเราต้องการพ้นทุกข์อย่างเดียวการให้ทานของเราก็ไม่หวังผลตอบแทนการให้ทานของเราก็ไม่ไปคิดว่าใครจะดีกว่าเราใครจะทำน้อยกว่าเราใครจะทำมากกว่าเราใครจะทำเสมอเราก็ไม่คิดอะไรเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะต้องการอย่างเดียวคือสิ้นทุกข์ดับเชื้อเราต้องการนิพพานชาตินี้ถ้ากำลังใจใช้กับลูกยังไงมีใจเห็นความเพียรต่อลูกแบบไหนก็เอามาใช้กับเราเพื่อต้องการสิ้นทุกข์ดับเชื้ออย่างนั้นกำลังใจที่ทำให้คนอื่นเต็มได้เราก็ทำกำลังใจกับตัวเองเต็มได้เหมือนกันเห็นไหมว่ามันไม่ยากการที่ทำให้กำลังใจเราเต็มในเรื่องของบารมีทั้ง10ประการที่กล่าวมาโดยย่อๆว่า1คือมีทาน2คือมีศีล3คือมีเนกขัมมะคือใจเนกขัมมะเวลาให้ทานไม่คิดอยากจะไปประทุษในเรื่องประทุษร้ายมีใจไปพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของเขาหรอกหรือมีใจเกลียดโกรธเขาตั้งแต่แรก ก็ไม่มีแบบนั้นหรอกมั้งเนคขัมมะย่อมจะมีจิตที่สงบระงับแล้วเต็มไปด้วยพรหมวิหาร4แล้วก็เต็มไปด้วยจิตใจที่ไม่มีกามฉันทะเรื่องของปัญญาบารมีก็ไม่ต้องเอ่ยถึงก็ได้เพราะว่าถ้าไม่เห็นความสำคัญในวิชาความรู้ที่ตนมีจะมอบความรู้ของตนไปให้คนอื่นไปเพื่ออะไรจริงไหมเราต้องรู้ว่าที่เรารู้คือความสุขของเราสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติแบบนี้ทำให้เราพ้นจากความทุกข์อย่างนี้ได้เราต้องรู้มาก่อนนั้นปัญญาบารมีเราต้องมีแน่มีจนเต็มแล้วด้วยจนรู้สึกว่าเราเองต้องการให้คนอื่นได้เป็นอย่างเราแล้วถ้าเขาทำได้มากกว่าเราเราก็ดีใจเมตตาก็ล้นเหลือนั้นขึ้นชื่อว่าในบารมีทั้ง10ประการที่กล่าวอีกครั้งว่า1คือทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมี4ปัญญาบารมี5ขันติบารมี6วิริยะบารมี7ก็เป็นสัจจะบารมี8ก็เป็นเมตตาบารมี9ก็มีเป็นอธิษฐานบารมี10ก็เป็นอุเบกขาบารมีนะทั้ง10ประการมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นกิจที่ใจปรารถนาทำลงไปโดยไม่หวังผลตอบแทนเท่านั้นเองถ้าใจไม่หวังผลตอบแทนบารมี10ก็เต็มถ้าใจทำอะไรแล้วหวังผลตอบแทนบารมี10ก็ไม่มีวันเต็มใจคนลมปล่อยออกไปแล้วไม่หลุดมือแล้วก็มันจะต้องติดมือกลับมาไอ้สิ่งที่มันติดมือกลับมามันจะต้องเกิดความกลัวกลัวเขาด่ากลัวเขาว่ากลัวเขาไม่รักกลัวเขาคิดว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นจึงวางเฉยไม่ได้จึงไม่สามารถแสดงความเมตตาอย่างเต็มที่จึงไม่สามารถจะอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เขาแสดงความไม่ชอบต่อเราแล้วก็ไม่อาจจะทำความเพียรต่อไปได้เพราะว่าทำไปแล้วไม่ได้อะไรไม่ทำดีกว่าเห็นไหมนั่นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคือเครื่องวัดกำลังใจในการทำทานแต่ละครั้งชัดเจนไหมเราไม่ต้องไล่บารมีทั้ง10ข้อว่าเราขาดข้อไหนข้อไหนเรายังไม่มีไม่ต้องไปวัดก็ได้วัดที่ว่าให้เนี่ยเอาอะไรกลับมาหรือเปล่ายินดีให้อย่างหมดหัวใจเราไหมเต็มที่เราให้เขามีความสุขไหมเราไม่ต้องการอะไรจากเขาเลยใช่ไหมนั่นแหละเหมือนพ่อแม่ให้ลูกฉันใดสิ่งนั้นคือบารมี10ที่เต็มและเป็นปรมัตถ์บารมีอย่างนั้นเลยนี่เข้าใจไหมบารมี10ไม่ยากมันยากที่เราทำอะไรยังเห็นว่าของนี้เป็นของเราหรือเรายังหวังความสุขจากสิ่งเหล่านี้หรือถ้าเราหวังความสุขจากสิ่งที่มีคนชมเราหวังความสุขจากการที่เรามีหน้ามีตาอยู่ในฐานะที่คนอื่นเขาให้เกียรติชื่นชมยินดีทำแล้วเรารู้สึกว่าเราดีกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้ถ้าความรู้สึกแบบนี้มันมีขึ้นสักนิดเดียวทานที่เธอหยิบยื่นไปมันไร้ค่าทันทีมันแทบจะไม่มีความหมายอะไรผลที่จะพึงทำให้ตัวเราเองถึงมรรคถึงผลก็ไม่เกิดความสุขมันก็มีแต่ไฟคอยห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาคือมันจะปะทุขึ้นมาเผาให้ใจเราเป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ให้หมดจริงไหมเป็นอย่างนี้นะที่เครื่องวัดปฏิบัติอย่างหนึ่งนะถ้าเราบารมีเราเต็มได้ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าสิ่งที่ร้อยรัดจิตใจที่ทำให้เราเป็นทุกข์มันมีอยู่10ประการครูบาอาจารย์สอนอย่างนั้นถูกไหมล่ะไอ้สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์10อย่างมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์โดยแท้1ก็คือว่าการยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเราถ้าเป็นตัวเราเราก็ไม่ยอมที่จะแก่คือเราไม่อยากแก่แก่แล้วรู้สึกเป็นทุกข์ถ้ามันคิดว่านี่คือตัวเราเราก็ไม่อยากให้มันเจ็บเวลาเจ็บรู้สึกเป็นทุกข์ใจมากเหลือเกินทุกข์กายไม่พอนะทุกข์ใจมากด้วยเราก็ไม่อยากที่เห็นร่างกายนี้มันตายไปซะก่อนวัยอันควรเรารู้สึกเป็นทุกข์ใจเหลือเกิน ของอะไรได้มาจากการที่เราไปทำมันมานั่นคือของของฉันไอ้ของฉันฉันก็ต้องเก็บฉันก็ต้องรักษาฉันก็ต้องหวงแหนถูกไหมใครเอาไปไม่ได้ใครจะขอเราก็รู้สึกหนักใจที่จะให้สิ่งนั้นฉันยังไม่ได้ใช้สิ่งนี้ฉันจะเก็บไว้ใช้สิ่งนั้นมันดีเกินไปที่เธอจะเอาไปใช้คือจะให้ก็คิดเยอะคิดมากคิดเยอะมันอึดอัดมันลำบากใจมันรู้สึกว่ามันถูกบีบคั้นในการที่ถูกคนเขาขอเพราะของเรากว่าจะได้มามันเลือดตาแทบจะกระเด็นเพชรสักเม็ดนะมันยากเหลือเกินเพราะมันจะมีแก่เราจริงไหมล่ะทองสักชิ้นหนึ่งกว่าเราจะหามาได้ติดตัวเรามานะอยู่ๆขอฉันเถอะมันอึดอัดมันลำบากใจยิ่งพระบอกว่าขอเถอะไปหล่อพระมันบีบคั้นใจเหลือเกินรู้สึกมันอึดอัดมากอย่างนั้นเป็นต้นก็ของฉันเห็นไหมล่ะเพราะของฉันแล้วมันทำให้เราทุกข์ไหมทุกข์นี่แหละสกายทิฏฐิคือการยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันทำให้เราเป็นทุกข์แบบนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านี่คือสิ่งที่ร้อยรัดใจเราให้เป็นทุกข์ทรงบอกให้ละมันออกไปเสียให้มองตามจริงว่ามันเป็นของเราตรงไหนถ้ามันเป็นของเราจริงมันก็คงไม่เป็นแค่ขี้ริ้วขี้เหร่แบบนี้ของเราแล้วก็บันดาลให้เป็นตามใจเราได้เป็นสุขถูกไหมล่ะไอ้รูปร่างหน้าตาสักกระเบือเรียกพี่เนี่ยไม่ว่ากันหรอกนะคิดได้ยังไงไม่รู้นะสักกระเบือเรียกพี่นี่คือสักกระเบือมันไม่มีน้ำยาอะไรเลยมันไม่มีรสไม่มีชาติมันจืดสนิทไม่มีใครให้ความสำคัญในสักกระเบือเนี่ยนะมันยังเรียกเราว่าพี่เลยแสดงว่าสังขารนี่มันไม่ได้ความจริงๆถูกไหมไม่มีรสไม่มีชาติเลยเค็มมีต่างหากนะว่าขี้เหือขี้เกลือนะเค็มเหม็นนี่ต่างหากสักกระเบือมันยังเค็มเนี่ยมันเค็มแค่ผิวเวลามันตำเกลือนะถึงมาละมันเผ็ดก็เผ็ดอีตอนมันตำพริกมันจะเหม็นกะปิหน่อยมันก็แค่ตำกะปิล้างถูๆขัดๆหน่อยมันก็ออกไอ้เราเนี่ยเค็มเปรี้ยวก็เหม็นเปรี้ยวนะเหม็นยิ่งกว่ากะปิอีกแล้วก็ล้างไม่ออก มันเรียกพี่ละถูกแล้วเห็นไหมล่ะในเครื่องร้อยรัดจิตใจทำให้เราต้องเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเรายึดถือมันเป็นเราเป็นของเราพุทธเจ้าตรัสถูกไหมถูกถ้าเราพิจารณาจนเชื่อว่ามันไม่ใช่เราเป็นของเราคิดว่าไอ้กายเนี้ยมันต้องตายเสียเดี๋ยวนี้ของทุกอย่างเดี๋ยวมันก็พังไปเสียเดี๋ยวนี้ก็ได้การที่เราจะให้กับคนที่กำลังเดือดร้อนเป็นทุกข์หรือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมันเหมาะควรกว่ามันก็ไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกเราให้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นถือว่าเรามีใจแล้วใจที่เราเห็นความสุขจากการที่เราได้ให้เพื่อหวังตัวเราจะได้พ้นจากการโลภที่มีใจคิดโลภอยากได้ยึดถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราที่ทำให้เราเป็นทุกข์ต่อไปในวันข้างหน้าการที่เราทำการสละละมันออกไปทุกครั้งด้วยการไม่หวังผลตอบแทนมันทำให้เราเนี่ยละสกายทิฏฐิไปในตัวละความโลภแล้วก็ละความโกรธง่ายเพราะการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าเขาตำหนิติเตียนอย่างไรเราก็ไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่เขาพูดเพราะเรารู้ว่าที่เราให้แค่นี้มันควรแก่เขาให้แค่นั้นมันควรแก่เขาทำไมวันนี้ให้เขาอีกวันไม่ให้เขาก็เพราะว่าวันนั้นปากดีวันนี้ปากเสียก็เลยไม่ให้เห็นไหมล่ะเขาว่าก็เรื่องของเขาแต่เราคิดแล้วเราจึงให้แล้วเราไม่ให้อย่างนี้นั่นก็ยกตัวอย่างว่าไอ้การที่ไม่ต้องยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันทำให้เราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงง่ายไหมง่ายละสกายทิฏฐิคือละสังโยชน์ข้อนี้ข้อเดียวก็พอก็ไปนิพพานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่เพียงพอตรงที่ว่า พื้นฐานถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าซะแล้วเนี่ยการที่เราจะมานั่งคิดแบบนี้ก็คงคิดไม่ตามคือไม่ตามคิดแน่ก็ต้องคิดว่านี่ของกูพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนหยิกก็เจ็บไม่ใช่ยังไงหิวฉันก็รู้สึกไม่ใช่ตัวฉันยังไงเขาด่าหูฉันก็ได้ยินชัดๆว่าด่าฉันไม่ใช่ด่าฉันตรงไหนก็ต้องเถียงอย่างว่าล่ะต้องเถียงพระพุทธเจ้านี่คือข้อหนึ่งในสังโยชน์คือการไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจริงไม่เชื่อว่าพระธรรมคำสั่งสอนที่ทรงตรัสเป็นจริงไม่เชื่อในคุณงามความดีของพระอริยสงฆ์ท่านจริงคือปรามาสคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างนี้คนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเนี่ยคนนั้นมีแต่ทุกข์ไม่มีวันออกจากทุกข์ได้เพื่อว่าความคิดของคนเหล่านั้นไม่อาจจะคิดถึงเหตุแห่งความทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไม่อาจจะรู้จักสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่คือความทุกข์ก็ไม่รู้ว่านี่มีมานะเป็นทุกข์นี่มีความเศร้าหมองเพราะความโลภเป็นทุกข์นี่มีความไม่พอใจเป็นปฏิฆะทำให้เกิดทุกข์นี่มีกามราคะทำให้เกิดจิตที่เป็นทุกข์ใครจะมานั่งคิดก็คิดอย่างเดียวฉันอยากได้ฉันไม่ได้ฉันต้องได้มีแค่นั้นในเรื่องที่เขาไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าเขาจะมีความสุขอย่างไรถูกไหมนั้นคนที่ไม่เชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าว่าดีจริงคุณของพระธรรมดีจริงสำหรับเราคุณของพระอริยสงฆ์ดีจริงๆช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้คนคนนั้นไม่มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์ได้เลยก็ยังนอนกองอยู่กับความทุกข์ตลอดไปคนไม่ละใจที่จะหันมาเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มันจึงคอยร้อยรัดใจเขาอะให้จมอยู่กับความทุกข์จนตื่นยันหลับทุกวันทุกคืนมันไม่ทุกข์แค่ตอนเป็นมนุษย์เมื่อละอัตภาพออกจากกายนี้ไปแล้วความชั่วที่เขาทำก็ยังทำให้เขาต้องไปทุกข์ในอบายภูมิต่อเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกไหมกว่าจะพ้นจากสัตว์เดรัจฉานก็มาเป็นคนก็ต้องทุกข์ต่อไปทุกข์หนึ่งไม่เคยให้ใครไม่เคยเห็นว่าการให้ทานเป็นของดีทุกที่สองไม่เคยรักษาศีลปาณาติบาตก็ฆ่าเขาลักทรัพย์เขาผิดลูกผิดเมียเขาโกหกมดเช็ดเขากินเหล้าเมายาเกิดมาก็รับหมดเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็รับไปเต็มๆของมีอยู่ก็หายเสียหายถูกไฟเผาบ้างน้ำท่วมบ้างถูกขโมยขโจรเอาไปบ้างผิดลูกผิดเมียเขาก็ไม่มีใครเขาศรัทธาเชื่อถือในเราที่เราเนี่ยไม่อาจจะทำให้เขายอมรับเราได้แล้วหมดความรักเขาไม่รักเราเขาไม่เห็นว่าเราเป็นคนที่ควรรักเพราะเราไปแย่งยื้อแย่งความรักของคนอื่นเข้ามายามใดที่มีรักแล้วก็มีทุกข์เพราะว่ามันผิดที่ไปแย่งยื้อแย่งความรักของคนอื่นเข้ามาไม่มีคนเขาฟังเราพูดวาจาก็ไม่มีใครฟังเราเขาก็ว่าเราพูดแต่โกหกพูดจริงก็ว่าโกหกพูดไปอย่างเขาเข้าใจไปอย่างพูดไปนี้เขาเข้าใจไปอย่างนั้นเพราะเราไปตำหนิติเตียนคนอื่นบ้างว่าพูดไม่จริงพูดโกหกตัวเองก็พูดโกหกมันไม่ได้ผิดแค่เราพูดโกหกอย่างเดียวมันผิดกระทั่งไปติว่าคนอื่นเขาพูดโกหกด้วยทั้งเราก็ไม่รู้จริงว่าเขาพูดจริงแล้วพูดโกหกแต่เราก็เข้าใจว่าเขาพูดโกหกก็เที่ยวไปพูดว่าคนนั้นมันพูดโกหกมันพูดไม่จริงเราเนี่ยเวลาพูดออกไปใครเขาก็ว่าเราพูดไม่จริงพูดโกหกคนอื่นเขาก็ใจว่าเราพูดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งเรื่องจริงเป็นแบบนี้แต่เรื่องที่เขาเข้าใจกลับเป็นเรื่องที่ไม่ตรงตามที่เราเป็นอยู่กลายว่าเราเป็นคนโกหกเห็นไหมมีแต่ทุกทั้งชาติทุกตั้งแต่เกิดยันตายทุกไปตลอดไปจนกว่าคนคนนั้นจะหันมาศรัทธาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าดีจริงพระธรรมดีจริงพระอริยสงฆ์ดีจริงคนนั้นจริงจะเริ่มพ้นทุกข์นั้นสังโยชน์ข้อนี้ก็จำเป็นไหมที่ต้องทำความเข้าใจที่จะละให้ได้ศีลก็เหมือนกันศีลปปามาสคือลูกๆคำคำศีลปฏิบัติยังเอาจริงเอาจังกับการตั้งใจรักษาความดีของตัวเอง ไม่คงที่คงวาหมายความว่าอะไรแม้ว่าใจของเราเนี่ยเวลามีเมตตาก็มีบ้างตามอารมณ์บางอารมณ์ไม่ชอบใจกูก็ไม่เมตตาบางอารมณ์หมั่นไส้กูก็ด่ากูก็ว่ากูก็ตีกูก็เตะกูก็เหยียบมันซะเลยบางอารมณ์โอ้ใจดีโอ้ค่อยๆขึ้นค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปทางนี้นะลูกปลอดภัยบางอารมณ์มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเขาเรียกลูกๆคำๆในศีลนะเดี๋ยวมีเมตตาเดี๋ยวมีสงสารบางทีก็สงสารมากเหลือเกินพอเดี๋ยวก็หมดสงสารไปซะดื้อๆอย่างนั้นแหละถ้าหมั่นไส้ขึ้นมาไม่ได้ดังใจขึ้นมาก็พลั้วเต็มมือเวลาใจดีเออมึงไปซะนะตอนนี้กูอารมณ์ดีไม่ฆ่ามันไปซะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมศีลมันเป็นอย่างนี้บางครั้งเราได้มาแล้วก็พูดเพราะเขาให้เราเนี่ยนะพูดวาจาเพราะอ่อนหวานวันไหนเขาทำท่าที่ไม่เป็นมิตรต่อเราคำว่าหวานสักนิดไม่มีพูดวาจาหักหาน้ำใจเขาพูดให้เขารู้สึกกระทบกระเทียบเปรียบเปยใจเขานั่นแหละลูกๆคำคำในศีลศีลนะครับแปลว่าปกติไม่ได้แปลว่าข้อไม่ใช่ข้อ1ข้อ2ข้อ3แปลว่าศีลไม่ใช่จะร้อยข้อพันข้อเขาไม่ได้แปลว่าศีลนะเข้าใจสมัยนะศีลก็แปลว่าปกติปกติคือมันต้องเป็นปกติไม่ใช่ขึ้นๆลงๆถูกมั้ยล่ะปกติยังไงมันก็ต้องเป็นปกติอย่างนั้นปกติของคนและมนุษย์เขาก็ต้องมีจิตใจเมตตาต่อกันพูดดีต่อกันเอื้อเฟื้อต่อกันยินดีในความดีของคนอื่นเหมือนกันไม่คิดประทุษร้ายกันไม่ยื้อแย่งของกันและกันใช่ไหมล่ะคือปกติแล้วมันก็ต้องปกติอย่างนี้ตลอดไปนะไม่ใช่ปกติเช้าสายหน่อยผิดปกติไอ้นี่เขาเรียกว่าศีลปปามาสรูปๆคำๆในศีลเป็นแบบนี้เมื่อไรที่เรามีความมั่นคงดำรงอยู่ด้วยความเป็นปกติตั้งแต่ตื่นยันหลับและเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอต้นเสมอปลายนั่นก็เรียกว่าเป็นผู้ละแล้วซึ่งศีลปปามาสมีโอกาสถึงซึ่งความเป็นพระโสดาบันง่ายเพราะว่าใจเนี่ยไม่ใช่ทำอะไรผุบๆโผเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ใช่อย่างนั้นแต่ไม่ใช่เรื่องของการแสดงออกดีร้ายดีร้ายไม่ใช่นะมันเรื่องของเจตนาศีลมันอยู่ที่เจตนาถูกไหมคือเจตนาคิดเดี๋ยวดีเดี๋ยวเจตนาคิดร้ายเป็นแบบนี้เดี๋ยวเจตนาเมตตาเดี๋ยวเจตนาขาดเมตตาเป็นอย่างนั้นไม่มีเจตนาไม่ผิดไม่ยึดยุยงส่งเสริมคนอื่นก็ไม่ผิดไม่ยินดีที่คนอื่นเขาทำความชั่วก็ไม่ผิดแต่ถ้าไปยินดีที่เขาทำความชั่วก็คือเจตนาไหมมีเจตนาอยากให้เขาทำชั่วมีเจตนายุยงส่งเสริมให้เขาทำความชั่วศีลขาดหมดไม่ว่าข้อไหนก็ขาดทุกข้อหัวใจมันขาดซะแล้ว10ข้อก็ขาด10ข้อข้อเดียวก็ขาดหมด100ข้อก็ขาด100ข้อเห็นไหมนั่นในสังโยชน์ทั้ง3ประการที่กล่าวมาถ้าเราไม่ทำตามนั้นก็ทุกข์เหลือเกินชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นยันหลับเกิดชาติไหนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้เราละยังไงเพื่อต้องการให้เราเป็นไงเป็นสุขถ้าเราละได้เราจะเป็นสุขถูกไหมละสังโยชน์ข้อสกายยะทิฏฐิได้ใจเราเป็นสุขละที่เราจะไม่ปรามาสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้เราเป็นสุขเราเชื่อว่าพระเจ้าดีจริงพระธรรมดีจริงพระอริยสงฆ์ดีจริงเราต้องเป็นสุขแน่ๆเราเป็นผู้มีจิตใจเป็นปกติคือมีความเมตตากรุณาเป็นปกติเราต้องเป็นสุขเกิดชาตินี้ก็เป็นสุขชาติหน้าก็เป็นสุขและนรกไม่ต้องพูดกันมันไปไม่ได้แน่เพราะความชั่วมันไม่เกิดขึ้นกับเราเลยถ้าเรามีจิตใจเข้มแข็งที่เห็นความทุกข์จากการมีการพึงพอใจในเรื่องของกามราคะคือพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสระหว่างเพศอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคิดว่า การมีคู่ครองการต้องมาหมกมุ่นอยู่กับการคอยแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามให้ดูดีให้คนเข้ามาหลงไหลใฝ่ฝันแต่แต่งไม่ได้ให้ใครเขาหลงไหลใฝ่ฝันเขาไม่ถือเป็นกามราคะแต่แต่งเพื่อยั่วยวนให้คนอื่นเข้ามาหลงไหลในรูปของตนให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยรูปงามผิวหอมอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นแหละเขาเรียกว่าหลงไหลใฝ่ฝันมันเป็นกามราคะคือตนน่ะเต็มๆตนก็หลงในตนก็หวังให้คนอื่นเขาหลงในตนด้วยเขาเรียกครบองค์ประกอบถ้าตนทำเพื่อให้คนอื่นเขาทำเพื่อให้มันในสังหมู่สังคมไม่ดูว่าเราน่ารังเกียจแต่งตัวให้เหมาะสมไปตามในสังคมนั้นๆถ้าเขาแต่งตัวเรียบร้อยเราจะแต่งตัวตามสบายเรานุ่งผ้าถุงก็ไปในงานไฮโซดีไหมลายพร้อยเลยผ้าถุงนะเดินเข้าไปงานใส่เพชรเต็มคอแต่นุ่งผ้าถุงลายพร้อยนะใส่เสื้ออย่างเงี้ยคอกระเช้าเดินแฝงไปแฝงมาก็ไปในงานอย่างนั้นแหละมันก็ไม่เหมาะไม่สมถูกไหมล่ะคือมันตามเหมาะตามควรคือก็ทำด้วยสติปัญญาดีแล้วอันนี้ก็ทำด้วยปัญญาคิดแล้วจึงทำเขาไม่ถือว่าจิตคล้องอยู่ในความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปเสียงกลิ่นรสสารสัมผัสเราหวังให้เกิดให้ผู้คนตรงกันข้ามก็หลงไหลพึงพอใจในตนอันนั้นไม่มีถ้าคนบางคนคิดว่าการที่ดำรงอยู่ในจิตที่มันห่างจากเรื่องแบบนี้ได้เป็นสุขเขาก็พากันละละเช้าถึงเย็นเราก่อนละละเย็นถึงกลางคืนก่อนละละทั้งวันทั้งคืนก่อนละละเป็นเดือนก่อนละเป็นปีก่อนละละทั้งชีวิตก่อนละละแบบไหนก็ถือว่าเราตั้งใจละมันเพราะจะทำให้เราเองนั้นทุกข์ห่างจากสิ่งที่เป็นโทษจากการหลงไหลใฝ่ฝันในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและระหว่างเพศไปใช่ไหมล่ะนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอทำได้เราก็จะพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนแบบนี้และอีกข้อหนึ่งคือถ้าเราละอารมณ์ไม่ชอบใจได้ก็ยิ่งดีใหญ่เพราะอารมณ์ไม่ชอบเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนเพียงแต่เราจะอดทนต่อสิ่งที่ไม่ชอบได้นานแค่ไหนถ้ามันกระทบตาปุ๊บอารมณ์ไม่ชอบเกิดปั๊บแล้วอดทนต่อสิ่งที่ตัวเห็นตัวเราเห็นไม่ได้ปุ๊บก็แสดงสิ่งที่ตอบโต้ออกมาจากอาการที่เรามีอยู่เรามีมือก็แสดงมือมีตีนก็แสดงตีนมีเสียงดังก็แสดงเสียงดังมีกริยาที่ออกมาจากเหมือนยักษ์แล้วก็แสดงแบบยักษ์ก็แล้วแต่ว่ากริยานั้นจะออกไปตามกริยาของจิตประเภทไหนเพราะว่าเราไม่อดทนข่มใจต่อสิ่งที่เราไม่ชอบนี่เขาเรียกปฏิฆะถ้ามันเกิดขึ้นในคราวใดทุกข์ไหมเป็นทุกข์อารมณ์ไม่ชอบเนี่ยมันทุกข์อยู่แล้วแต่เราไม่อดทนต่อสิ่งที่เราไม่ชอบยิ่งทุกข์หนักเพราะนั่นหมายความว่าเรากำลังจุดให้มันไฟมันก่อขึ้นมาสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยเป็นเพียงของเหม็นๆมันยังไม่ได้เป็นไฟหรอกนะมันแค่เรากลิ่นเหม็นๆมันผ่านมาเหมือนกับว่าเราไม่ชอบแบบนี้เราไม่ชอบอย่างนั้นอารมณ์ใจเราจึงมันถูกต่อต้านมันรู้สึกว่าเราไม่ชอบกริยาแบบนี้ไม่ชอบคนเขาทำอย่างนี้ไม่ชอบให้เขาแสดงแบบนี้มันเขาอิจฉาริษยากันเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่อยากเห็นนี่คือความไม่ชอบถูกไหมเราไม่ชอบให้เขาฆ่าสัตว์เราก็ไม่ชอบเราไม่ชอบเขาลักทรัพย์เราก็ไม่ชอบไม่ชอบให้เขาผิดรูปผิดเมียกันเราก็ไม่ชอบคือความไม่ชอบเรามีเยอะแต่เราไม่ได้เกลียดแล้วก็ไม่ได้โกรธแต่มันไม่ชอบถ้าเธอคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็หมายความว่าเธอถืออุเบกขาลมได้ความอดทนอดกั้นในความไม่ชอบของเธอมันก็ดับความไม่ชอบก็ดับไหมดับทุกข์ก็ดับความทะเยอทะยานที่จะคิดต่อก็ดับความเศร้าหมองก็ดับอุปทานที่ยึดถือบุคคลผู้นั้นว่าเป็นของไม่ดีก็ดับมันดับไปหมดเมื่อดับหมดปุ๊บจิตก็สบายละปฏิฆะดีไหมดีแต่เราต้องข่มใจก่อนรู้จักอดทนต่อความไม่ชอบของตนมันไม่มีใครที่จะไม่แสดงอารมณ์ไม่ชอบ ไม่แสดงความคิดไม่ชอบนั่นคือเรื่องปกติของจิตจิตต้องมีชอบมีไม่ชอบมีชอบอย่างเดียวแล้วซวยเอียงโลกนี้พระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่ามีของคู่กันสองอย่างเสมอมันไม่มีอะไรอย่างเดียวนะนั้นในตัวเรามันก็จะมีสองอย่างมีทั้งสิ่งที่มันชอบแล้วก็มีสิ่งที่มันไม่ชอบแต่ความอดทนต่อสิ่งที่เราชอบหรือว่าอดทนต่อสิ่งที่เราไม่ชอบจะมีกับปัญญาของเธอแค่ไหนถ้าเธออดทนต่อสิ่งที่เธอชอบไม่ได้เธอก็มีตัณหาคือความทะเยอทะยานเธออดทนต่อสิ่งที่เธอไม่ชอบไม่ได้เธอก็มีตัณหาเขาเรียกภาวะตัณหาคือไม่สามารถอดทนต่อความอยากไม่ได้คือไม่อยากแล้วไม่อยากให้นี่มันมีไม่อยากให้นี่มันเกิดไม่อยากให้นี่มันแสดงความไม่อยากของเรามันเป็นภาวะของตัณหาถูกไหมอดทนต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หรืออดทนต่อสิ่งที่มันกำลังมีอยู่แล้วแต่ไม่อยากให้มันเสื่อมไปเร็วๆเสียดายเมื่อมันเสียดายก็เสียใจอดทนต่อมันไม่ได้ไม่ชอบไม่ชอบว่าทำไมมารีบทำเอาไปซะดอกไม้ท่านจึงจะวางตั้งอยู่แมปกำลังสวยกำลังงามยกแผลไปที่อื่นซะแล้วมันน่าจะอยู่อีกสักวันสองวันอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าวิภาวะตัณหาอดทนต่อสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบไม่ได้อย่างนี้นั้นอารมณ์ไม่ชอบจำไว้นะว่ามันเป็นเรื่องปกติของจิตแต่ความอดทนต่อความไม่ชอบต้องมีเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์การละปฏิฆะเขาเรียกว่าอดทนข่มใจระงับแล้วก็คลายหายไปถ้าหายไปโดยหมดความผูกพันกับมันกับความไม่ชอบเขาเรียกว่าละมันได้ถ้าอดทนมันยังไม่ได้คลายหายจากความผูกพันมันยังแค่จางๆไปมันยังผุโผล่ในบางครั้งบางคราวก็ยังดีกว่าที่มันไม่รู้จักที่จะข่มใจอดทนต่ออารมณ์ที่ไม่ชอบจริงไหมนั้นความทุกข์จากปฏิฆะเธอเห็นไหมมีอยู่มากเพราะใจเรามันมีอยู่แล้วปฏิฆะแต่เราไม่อดทนต่ออารมณ์ปฏิฆะของตัวเองต่างหากกามราคะก็คืออารมณ์ที่เราชอบถ้าเราอดทนต่อสิ่งที่เราชอบไม่ได้ก็หมายความว่าเรามีความเข้าใจในความจริงยังไม่แจ่มแจ้งนักมันจึงมีตัณหาทะเยอทะยานที่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีที่สวยที่งามมาเป็นสมบัติของเราอย่างนี้เป็นต้นเอาคร่าวๆนะถ้าพูดละเอียดอีกบ่ายโมงก็ไม่จบแล้วก็ว่าต่อกันว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าไปยึดถือหรือพอใจหลงไหลในฌานสมาบัติว่ามันเป็นความสุขที่ถาวรตลอดกาลตลอดสมัยเพราะมันเป็นไปไม่ได้จริงไหมล่ะจิตมันไม่มีอะไรที่ทรงอยู่เช่นนั้นตลอดกาลตลอดสมัยหรอกถึงมันจะไม่อยู่กับกายมันก็เสื่อมกับความทรงตัวในอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะต้องเพลิดเพลินความเป็นจิตที่เป็นสุขเขาเรียกว่าเสวยความสุขมันจะต้องมีความเพลิดเพลินแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนไปกับความสุขเรื่อยๆไม่จำเจอยู่กับที่ใดที่หนึ่งนานๆหรอกมันผิดวิสัยของธรรมชาติจริงไหมล่ะการที่เราอยากให้จิตเราเป็นแบบนี้ตั้งอยู่อย่างนี้เห็นว่ามันคือมีความสุขก็จะทำให้มันเกิดความสงบอย่างนี้เรื่อยๆไปนั่นเขาเรียกว่าเราเนี่ยหลงจิตอยู่กับฌานสมาบัติอาศัยรูปฌานบ้างอรูปฌานบ้างหมายถึงว่าอาศัยรูปเป็นที่ตั้งนิมิตเป็นที่ตั้งของความสงบบ้างอาศัยความว่างเปล่าเช่นอากาศเป็นต้นอาศัยความที่ไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นอารมณ์เป็นต้นอาศัยสิ่งที่จดจำมาเป็นสัญญาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะจำบ้างเป็นต้นทั้งหมดนี้คือเมื่อไรที่เราดึงเอามาแล้วก็ติดกับมันว่ามันจะทำให้เราสบายใจมากถ้าทำมันได้แล้วก็ทำมันอยู่ได้นานๆยามใดที่มันตกหล่นหรือว่าเสื่อมคลายไปเร็วเกินคาดเรารู้สึกว่าเสียใจหรือมีอุปสรรคคอยมาปัดขวางในความสงบของเราเราก็รู้สึกไม่ชอบใจนั่นแสดงว่าเราหลงไหลมันไปแล้วติดข้องอยู่กับสมาบัตินั้นไปแล้วพระเจ้าบอกว่าทุกข์ไม่ใช่ไม่ให้ทำ พราะการทำมันทำให้เราเกิดความระงับซึ่งความคิดที่ไม่ดีก่อนระงับใจที่มันกระสับกระส่ายได้ดีก่อนเมื่อจิตมันตั้งมั่นดีแล้วปัญญามันเกิดเองนั้นการทรงในฌานสมาบัติก็มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดญาณเป็นเครื่องรู้ที่เรียกว่าปัญญาถูกไหมแต่เราไม่ได้ทำเพื่อให้ต้องการไอ้สิ่งที่เป็นสุขอย่างนั้นที่มันยังไม่ได้เป็นตัวปัญญาให้มันอยู่ไว้อย่างนั้นฉันอยากจะนั่งก็นั่ง10นาทีชั่วโมงฉันอยากจะนั่งฉันอยากสงบฉันอยากจะสงบนิ่งๆอย่าให้ใครมากวนใจฉันนะก็จะเกาะอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็เลยอยู่กับความสงบจนทำให้หน้าของเธอเนี่ยมันเหมือนหน้ากระดาษไม่เคยเข้าใจไม่เป็นเลยเองหน้ายับกระดาษยับคือหน้ากระดาษคือมันจืดชืดอ่ะมันไม่มีน้ำมีนวลไม่มีสีไม่มีสันอะไรทำนองนั้นคืออารมณ์ตัวเองไม่ได้แสดงออกมาเลือดมันก็ไม่ได้ถูกฉีดให้มันรู้สึกว่ามันมีความกระปี้กระเป๋าจริงไหมล่ะเวลาคนมันได้ของมาหน้ามันแดงอ่ะโอ้ดีใจกระปี้กระเป๋าใช่ไหมล่ะดูหน้าตามันสดใสนะนั่นคือว่าจิตใจมันมีความสุขมันก็แสดงออกมาทางผิวกายแต่จิตถ้ามันนิ่งคือมันแยกออกจากกายเนี่ยมันทรงความสงบอยู่ภายในกายมันก็เลยเหมือนกับท่อนไม้เหี่ยวๆแห้งๆดันดานเหมือนกระดาษทำนองนั้นถูกไหมล่ะไอ้นั่นเขาเรียกว่าติดอยู่ในฌานฌานแล้วก็ทำเพื่อให้เกิดปัญญาเขาไม่ได้ทำเพื่อให้เป็นกระดาษไอ้หน้าเป็นตูดแบบนั้นไม่ใช่นะการทรงสมาธิทรงให้เกิดญาณเป็นเครื่องรู้หนึ่งใช้เป็นความรู้ในด้านทิพย์จักขุญาณสองรู้เพื่อให้เกิดปัญญาญาณเป็นอาสวัคคญาณเขาต้องการเพียงแค่นี้ที่ทรงไว้ก็เพื่อว่าให้ใจเรามันพร้อมที่จะเกิดญาณเสมอมันมีอะไรกระทบเราอย่างเช่นปฏิฆะญาณตัวนี้จะขึ้นมาให้เราจับที่จะคิดอดทนกับมันได้จำเป็นไหมจำเป็นมันขาดตกบกพร่องไม่ได้เราต้องทำอยู่ต่อเนื่องแต่เราไม่ได้ทำเพราะเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเป็นสุขอย่างเดียวแต่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเป็นสุขจากการที่คิดเป็นเข้าใจความจริงได้ยอมรับในสิ่งที่กระทบใจเราได้ต่างหากเล่าเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์จากการทำสมาธิตรงตามที่พระพุทธเจ้าต้องการจึงทรงตรัสว่าถ้าไปจิตให้ละถ้าพระเจ้าบอกว่าดีอย่างนั้นดีจะให้ละทำไมจริงไหมล่ะที่ดีจริงๆคือปัญญาญาณไม่ใช่สมาธิสมาธิเป็นเพียงแค่ปัดเป่าขจัดจิตใจของเราที่มันกระสับกระส่ายให้มันอยู่ด้วยความสงบเป็นตัวเป็นตนของมันบ้างอุปมาเหมือนเราขาดสติก็กลายเป็นคนที่ทำอะไรก็พังเผลอง่ายแต่ถ้าร่างกายเราดีสติเราดีเรารู้ว่าเราทำอะไรต้องทำอะไรต่อไปอุปมาว่าอย่างนั้นนะมีสมาธิปุ๊บจิตมันจะรู้ว่ามันต้องคิดอะไรมันกำลังเข้าใจอะไรสิ่งที่มันจดจำมามันก็จะผุดขึ้นมาแล้วมันก็จะแตกความเข้าใจออกมาทำให้สิ่งที่กระทบใจเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกามราคะไม่ว่าจะเป็นปฏิฆะหรือว่าแม้แต่การที่เรารักษาศีลแบบลูกๆคำๆในสังโยชน์ทั้งหมดมันก็ถูกความเรียบเรียงให้มันเป็นระเบียบแบบแผนเวลาจะหยิบมาใช้หยิบมากระทบกับสิ่งนั้นมันก็แจกแจงออกมาเป็นญาณเป็นเครื่องรู้นี่คือผลของสมาธินั้นถ้าเราละความผูกพันและยึดถือหลงไหลกับรูปฌานอรูปฌานได้เราก็ก้าวพ้นไปคือก้าวสู่การที่ถึงญาณอันเป็นเครื่องรู้ได้ง่ายถ้าญาณมันเกิดขึ้นปุ๊บสิ่งที่มันถูกขจัดก็คือว่าอุจจกุกุจจะอารมณ์ฟุ้งอารมณ์ที่มันมีความฟุ้งไอ้ฟุ้งเรื่องอื่นเนี่ยมันคงจะเป็นการเกิดการดับธรรมดาแต่ฟุ้งไอ้สิ่งที่เราตั้งใจคิดให้จะทำขึ้นมาแล้วมันไม่ระงับไอ้นี่แหละเขาเรียกอุจจกุกุจจะซึ่งเป็นโทษบางคนก็ฟุ้งในเรื่องของการอยากทำความดีอยากทำบุญอยากสร้างกุศลอยากนู่นอยากนี่ฟุ้งไปฟุ้งจนกลายเป็นว่ามันมองข้ามความเป็นธรรมดารอบๆตัวเอง มองข้ามในความคิดเห็นของคนอื่นมองข้ามคำตักเตือนของคนอื่นกลายว่าเราเป็นคนบ้าบุญบ้าคลั่งกำลังทำอะไรโดยขาดการยับยั้งชั่งตัวของเราให้ถูกให้ต้องนะทำไปคนอื่นเขาก็มองเราว่าเยนี่คงจะเพี้ยนแล้วก็คงทำอะไรหลงไปมั้งทำเกินไปหรือเปล่านี่เป็นต้นนั่นคือการที่มันเกิดอารมณ์อุทจักกุกุจักขึ้นมาแล้วเจ้าตัวถ้าเป็นเรื่องของการทำความดีก็ไม่มองว่าเรากำลังทุกข์มองไม่เห็นเพราะนั่นคือตั้งใจทำดีเป็นบุญน่ะดีฉันจะทำบุญฉันจะทำบุญฉันจะชวนชักชวนคนอื่นทำบุญฉันยังงุ่นยังฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นเที่ยวไปทำไปไปมันก็ดูว่าวุ่นวายคนทำวุ่นวายเจ้าตัวเนี่ยมันรู้เองตัวเองกำลังทุกข์แต่ทุกข์เพราะว่าจิตมันถูกดึงไปใช้แต่เรื่องอย่างนี้จนกระสับกระส่ายจนไม่สามารถควบคุมสติให้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอารมณ์ได้เวลาใครตีปุ๊บพังความตั้งใจพังหน้านี่เปลี่ยนสีทันทีเลยความไม่ชอบใจเกิดขึ้นโดยทันทีเลยเห็นไหมนั่นคืออารมณ์ที่มันเกิดความฟุ้งในบุญนั้นการควบคุมที่จิตใจไม่ให้เกิดอุจจากุกุจจาก็คือว่าต้องยอมรับกฎของธรรมดาไว้ให้บ้างอย่าทำอะไรมันเกินคนธรรมดาหรือฝืนความเป็นธรรมดาของคนของตัวเราของคนอื่นเขาเอาแต่พอธรรมดาที่เขาเป็นกันเป็นได้ทำได้สมควรแก่การทำเราก็ทำไม่ได้เราก็วางใจไว้ได้แค่นี้ควรก็แค่นี้เราสึกจิตใจมันเป็นสุขเพราะมันรู้สึกมันไม่ต้องถูกดึงออกไปเหมือนคนเล้าใจอ่ะใช้ภาษาเนี้ยตื่นเต้นเล้าใจกระสับกระส่ายจิตไม่นิ่งไม่มีสติสัมปชัญญะพอว่าอย่างนั้นเถอะนะก็ได้อารมณ์อุจจักกุกุจจะนะอันนั้นต้องละพระเจ้าบอกควรละถึงจะเป็นเรื่องที่ตั้งใจทำความดีถ้ามันฟุ้งมากไปก็ต้องละบางคนก็ฟุ้งว่าฉันจะไปนิพพานได้ไหมทั้งตัวเองก็ไม่อยากจะเกิดแล้วกลัวไปไม่ได้นี่ก็เป็นอุจจักกุกุจจะฟุ้งทุกไหมทุกก็ตัวเองจะไม่ได้ดีตัวเองทำดีกลัวมันยังไม่ถึงดีกลัวว่าตัวเองจะไม่ไปไม่ถึงนิพพานเนี่ยทั้งศีลก็บริสุทธิ์ผุดผ่องเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พระอนาคามียังมีอุจจักกุกุจจะนะแล้วเธอคาอะไรไว้ล่ะแล้วจะไม่มียังไงคาชั่วเอาไว้ใช่ไหมล่ะมันจะไม่เกิดยังไงอุจจักกุกุจจะมีใช่ไหมมีนั้นไม่ว่าจะเป็นอุจจักกุกุจจะหรือก็ดีมานะก็ดีถือเนื้อถือตัวก็ดีอวิชาก็ดีอวิชาเนี่ยตัวร้ายเลยล่ะตัวโง่ร้ายสุดเราโง่ซะอย่างเดียวนะทุกอย่างเรียบทุกเรียบความทุกข์เกิดขึ้นทุกข้อที่กล่าวมาทั้งหมดถูกไหมล่ะในคำว่าไม่โง่มันจะเกิดได้ขึ้นได้กับเราตอนไหนตอนที่เรามีปัญญานั่นน่ะไม่โง่คือเกิดญาณเป็นเครื่องรู้ตอนที่เธอมีสมาธิตอนที่จิตใจของเธอมีความโปร่งสบายใจหนึ่งคือมีเมตตามีกรุณาใจตอนนั้นนะมีมุทิตามีอุเบกขาสี่ข้อนะครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่มีข้อใดข้อหนึ่งมีทั้งสี่ข้อครบถ้วนตอนนั้นจิตมันจะไม่โง่เลยใครพูดอะไรก็เข้าใจพิจารณาตามใครก็รู้เรื่องเวลาเราเคยผ่านความรู้อะไรมาความรู้นั้นๆก็เอานำมาใช้ประโยชน์ได้เพราะเรามีความแตกฉานเกิดขึ้นในขณะนั้นได้จิตเมื่อมันทรงในพรหมวิหารสี่ได้ตอนนั้นขึ้นชื่อว่านิวรณ์ห้าประการดับเธอทรงอยู่ในอารมณ์ปฐมฌานเขาเรียกปฐมฌานแท้ๆไม่ใช่ปฐมฌานนั่งเข้าจับนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นปฐมฌานที่อยู่ภายในใจของเราที่ไม่มีนิวรณ์เข้ากวนใจเราเลยเพราะจิตเนี่ยมันมีความเยือกเย็นด้วยความเมตตาสงสารจิตมีความยินดีกับความดีของคนอื่นเขาเสมอ จิตไม่ฝืนกฎของความเป็นจริงคือสิ่งใดที่ต้องเป็นจริงอย่างนี้ก็ยอมรับแค่นี้คือแค่นี้ทำได้เท่านี้ก็ทำได้เท่านี้มากกว่านี้มันไม่ได้แล้วก็หยุดใจที่จะทำต่อถ้าเรามีโอกาสทำได้ก็ทำต่อไปในวันข้างหน้าจิตมันก็มีสติสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ยามที่จิตมันสมบูรณ์ความรู้ยิ่งมันก็เกิดขึ้นมาอวิชชาก็ดับพอเราเอาความรู้นั้นไปใช้อะไรพิจารณาในสกายยทิฏฐิสกายยทิฏฐิเราก็เข้าใจดีขึ้นเข้าใจจนถึงละเอียดที่สุดร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงแท้จิตกับกายแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดความรู้สึกนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นกายอะไรเลยจิตเป็นจิตแบบนี้กายเป็นกายอย่างนี้อะไรเกิดกับกายก็ธรรมดาของกายอะไรเกิดกับกายที่ทำให้จิตต้องมีความรู้สึกแปรปรวนเปลี่ยนไปเพราะกระแสความไม่แน่นอนของกายก็เป็นธรรมดาที่เราเป็นผู้อาศัยเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราอาศัยเป็นกฎของความเป็นธรรมดานั่นเองผู้รู้ก็รู้อยู่อย่างนี้ทุกเวลาทุกขณะจิตอารมณ์อวิชชาก็ดับสิ้นคือไม่มีอะไรต้องเป็นทุกข์อีกแล้วแต่ถ้าเรายังรู้ไม่ครบมันอาจจะดับทุกข์ได้เป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพระสกิทาคามีก็ได้เป็นอนาคามีก็ได้เป็นอรหัตมรรคก็ได้นะดังนั้นอวิชชายังไม่หมดเพราะมันยังมีทุกข์อยู่ญาณคามียังทุกข์เยอะนะทุกข์ก็ยังพอใจในสมาธิทิ้งสมาธิไม่ได้ไม่เอาปัญญาเอาแต่สมาธิคิดว่าการยอมรับความเป็นจริงอย่างเดียวมันไม่ใช่ความสุขความสุขต้องนิ่งต้องสงบต้องผ่องหัวผ่องคือความตั้งใจคิดว่ามันสำคัญแบบนี้ก็เลยใจจดใจจ่อจากการภาวนาจับนิมิตกลัวภาพหาพระหายกลัวภาวนาหายใครจะคุยประเดี๋ยวประดาวก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยกลัวภาวนาจะขาดตอนอย่างนั้นคือจะเหนียวเอาสิ่งเหล่านี้คอยอยู่กับตัวเองมากคนเรามันมีอย่างนี้ปั๊บมันไม่ค่อยกลัวว่าตัวเองจะมีปฏิฆาหรอกมันไม่เกิดหรอกมันไม่มีอารมณ์ไปเกิดกามราคะมันก็ไม่มีอารมณ์ไปเกิดอะไรมันก็ไม่เกิดญาณเป็นเครื่องรู้มันก็เกิดง่ายโดยเฉพาะเรื่องทิพย์จักขุญาณญาณทั้ง8ประการก็เกิดง่ายๆสบายๆก็คิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้รู้แล้วบางคนก็หลงว่าเป็นอรหันต์ก็เยอะไปพระอรหันต์น่ะยอมรับกฎของธรรมดาหมายความว่าท่านใช้แต่ปัญญาท่านไม่ได้มาคำนึงถึงเอาแต่สมาธิตัวสมาธิไม่ใช่ความสุขท่านจึงไม่ได้จับสมาธิเป็นอารมณ์แต่การทรงสมาธิเพื่อความรู้ของตนในเรื่องของขันธ์5คือการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกอารมณ์ที่เกิดกระทบนั่นคือความเป็นไปของผู้ที่ทรงอยู่ของความเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นมันจึงต่างกันมากนั้นพระอนาคามียังเกาะเหนี่ยวลั้งในการต้องการอยู่กับความสงบอยู่สูงบาลีจึงกล่าวว่าเป็นผู้ทรงอธิจิตคือมีความอย่างยิ่งคือตั้งความสุขจากความสงบเป็นอย่างยิ่งส่วนพระอรหันต์คือตั้งความสุขจากการนำอยู่ด้วยกำลังปัญญาเป็นอย่างยิ่งโสดาบันก็อยู่กับความสุขจากการที่ทรงอยู่ในศีลเป็นอย่างยิ่งก็เรียกอาชีศีลอย่างนี้นะนั่นการดำเนินคือในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับทุกข์บารมี10กสังโยชน์10ที่ครูบาอาจารย์สอนมาเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติที่จำเป็นไม่ว่าเธอจะปฏิบัติแนวไหนสายไหนใครเขาทำให้เธอปฏิบัติแบบไรเธอชอบยุบหนอพองหนอเธอจะปฏิบัติไหนก็ตามที่เธอทุกคนก็ต้องมาเข้ามาในเกณฑ์นี้หมดบารมี10ต้องเต็มสังโยชน์10ต้องเข้าใจแล้วก็ขาดจากมันเพราะมันคือตัวเหตุที่ทำให้ตนเป็นทุกข์ถ้าเราละความทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติไปเพื่ออะไรแล้วไม่รู้ว่าเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ตรงไหนจะมีวันพ้นทุกข์เมื่อไหร่ถูกไหมนั่นข้อสำคัญที่หลวงพ่อสอนเรามา2 อย่างเนี่ยสำคัญที่สุด ในการปฏิบัติไม่มีอะไรสำคัญมากไปฝ่าบารมี10และสังโยชน์10เพราะเป็นหัวใจที่จะต้องทำให้ได้ถ้าทำนอกเหนือจากสิ่งนี้แล้วคนคนนั้นอย่าหวังว่าได้เป็นผู้ที่เดินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์เสด็จพระบรมโลกนาถเลยรวมความทั้งหมดมานี่ก็เพื่อให้เธอได้ระลึกนึกถึงพระคุณของครูโดยมีองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครูใหญ่และครูบาอาจารย์สืบๆกันมาทุกๆพระองค์ที่ท่านมีเมตตาสั่งสอนเราทุกถ้อยคำที่ท่านเอ่ยวาจาประสงค์ให้เรานั้นพ้นจากความเดือดร้อนและเป็นทุกข์เสมอครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ประเสริฐสุดเพราะไม่เคยต้องการสิ่งใดจากเราเลยต่อให้เราจะแสดงความกตัญญูมากเพียงใดก็ตามท่านเหล่านั้นครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็ได้แต่ปลื้มยินดีในความดีของเรามากกว่าสิ่งที่เธอได้แสดงความกตัญญูในสิ่งใดๆเสียด้วยขอให้เธอเป็นคนดีขอให้เธอพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นเธอไม่มีในใจเธอแล้วเธอสิ้นทุกข์แล้วนั่นคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทรงปรารถนาเราจึงเชื่อว่าสิ่งที่เราพรรณนาอธิบายแจกแจงในสิ่งที่ครูบาอาจารย์เมตตาประทานความรู้ไว้ให้ก็เพื่อให้เธอและเราทั้งหลายจะได้นำมาใช้ปฏิบัติเพื่อให้ตนนั้นก้าวล่วงหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ง่ายแต่ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ได้แจกแจงให้เราได้ทราบถึงความจริงว่าอะไรคือทุกข์อะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องทุกข์และอะไรเราควรจะต้องคิดที่จะปฏิบัติเพื่อให้เราได้หมดจากความทุกข์ไปด้วยวิธีไหนมันยากเหลือเกินที่เราจะเดินได้ตัวเองและจะออกจากทุกข์ได้นั้นคุณของครูบาอาจารย์เราไม่อาจจะเอ่ยพรรณนาเพราะว่าในหัวใจของเธอก็ทราบแล้วก็ทราบซึ้งอยู่เป็นปกติอยู่แล้วก็ขอให้เธอและเราผู้มีจิตใจรักและศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายวันนี้กุศลผลบุญอันใดแม้แต่ในอดีตที่เราทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็จะดำเนินทำความดีจนฝ่าจะหมดลมหายใจของเราในชาตินี้ซึ่งเราถือว่าเป็นชาติสุดท้ายเราก็นอบน้อมถวายเพื่อบูชาต่อครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านทุกท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ที่มีคุณต่อเราเสมอไม่ว่าคนหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือจะเป็นใครก็ตามเถิดจะเป็นผู้ที่เราเห็นตัวหรือไม่เห็นตัวท่านจะบอกเราโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเราอย่างไรก็ตามทีขอให้รับทราบว่าลูกและทุกคนเห็นท่านเป็นผู้มีพระคุณใหญ่บุญอันเกิดจากการกระทำความดีแม้นมันจะเป็นของที่เล็กน้อยแต่ก็เป็นความดีที่ตั้งใจที่อยากจะไม่กลับมาเกิดแล้วในชาตินี้ขอความดีเหล่านี้ที่มีคุณค่าต่อใจของลูกขอให้ได้บูชาแทบเท้าแทบพระบาทขององค์เสด็จพระบรมโลกนาถขอทุกองค์ได้โปรดเมตตารับเครื่องสักการะอันเกิดจากใจของลูกในครั้งนี้ทุกคนได้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะเอวังก็มีด้วยปาการัชนีนะ